Glede na to, da imamo v Sloveniji prvo spletno banko, se da v bistvu preko spleta voditi tudi politično stranko. To sem bolj vprašal zaradi Rime, ampak zanima me na, v tem smislu, da ste vi libertarci, kot recimo, da je ena stranka v ustanavljanju večino svojega, recimo temu, PR oddelka oziroma svoje predstavitve zvozili oziroma predstavili prek spleta. Pa me zanima, kako se to, je bilo to koordinirano, je bilo to načrtovano, zakaj ste se v bistvu odločili za ta kanal?
Da se speljati marsikaj preko spleta, ne da se pa speljati vsega. Splet smo vsaj mi kot stranka uporabljali kot začetek, da najdemo somišljenike in izbrali smo ga zato, ker se je zdel nekak idealen medij za to vrsto ljudi, ki se mi želimo približati, ker je to medij, ki me blizu. Ne, če bi se hotel dotakniti upokojencev, bi šli pač v upokojenske domove, ne na spletne. Tako da neko zasnovo se da narediti. Mi smo zbrali pač 200 somišljenikov in večinoma preko spleta. Nekaj somišljenikov smo zbrali tudi na stojnicah, ampak tega je bilo manj, tako da da se gotov nabrati na podporo preko spleta, ampak same stranke, da bi jo pa peljal preko spleta, to pa mislim, da še ni pravi čas. In tudi mi iščemo pot v tradicionalne medije, ker enostavno imajo večji doseg. Če pogledate recimo en povprečen slovenski blog, ne vem, če kakšen pride čez 1000 dnevnih obiskov, mogoče kakšen. In to takšen, ki veliko slik objavlja in seveda to ni nikakšen doseg. Ne. Je pa treba razlikovati med dosegom pač ljudi na splošno, pa med vplivnostjo. Ne. Da se pa gotovo biti prek spleta zelo vpliven, ker tisti ljudje, ki pa berejo splet, so pa lahko opinion makeri, lahko so zelo vplivni ljudje in določene ideje je dovolj včasih, da tisoč ljudem porinaš, pa si jih porinaš v vsej Sloveniji.
Omenil si, če bi se osredotočili na upokojence, bi uporabljali druge kanale, kot jih zdaj uporabljate. Obstaja potem nek profil uporabnika ali pa profil človeka, ki ga nagovarjate ali pa skušate nagovoriti preko spleta?
Ja, jaz mislim, da boste vi kot agencija bolj to vedeli od nas, ne? Ampak ja. Jaz mislim, da so na spletu mladi izobraženci vsekakor splošno razgledani ljudje, ki pač grejo v korak s tehnologijo, ki se učijo in ravno to je ta profil, ki ga je zelo hvaležno nagovoriti, posebej s takimi idejami, ki jih mi širimo, ki vsem zahtevajo na neki stopni precejšno razgledanost. Ne. Se potem, ko se ta sporočila spremenijo bolj poljudna, grejo naprej, ne. Ampak saj na neki stopni razumevanja je pa to sigurno dobra populacija.
Tvoj blog je bil, Libertarec je bil med enimi najbolj iskanimi blogi v teh merjenjih, ki jih izvaja najdi.si. Pa me zanima, obstaja kakšna formula za pisanje, recimo temu, kvalitetnega političnega bloga?
Ja, jaz to uporabljam nekaj prijemov, samo ne bi bil toliko samo všečen, da bi rekel, da so to formule za pisanje kvalitetnih blogov. Nekaj klasičnih prijemov je bil, najprej nisem želel prevzemati tem od klasičnih medijev, ampak sem želel narekovati teme. To je bilo ena najpomembnejših odločitev. Gre predvsem za to, da če vi prevzemate teme, potem ste online verzija časopisov, če jih pa narekujete, če pa odpirate nove zadeje, pa ljudje pri vas dobijo to česa druge ne. Hkrati imate pa še možnost vpliva na tradicionalne medije, ne, novinarje, ki zelo radi skačejo iz bloga na blog, tako da jih je poberejo. To je en način, drug način je, da veste, za koga pišete. Ne. Ciljna publika na spletu so pač mladi in včasih se uporabi tudi malo edgy zadeve, malo, bom rekel, provokativne stvari, zaradi tega, da dosežete učinek pri bralstvu, ki ga recimo za neko drugo bralstvo ne bi. Ne. In na splošno bi rekel samo, treba je pisati dobro, pa treba je razmisliti, kaj je zanimivo tistim bralcem, ki bojo k vam prišel. Recimo, mi imamo cel kup, največ obiska smo imeli pravzaprav na člankih, ki so bili, recimo, ki so se ukvarjali s stanovanjsko problematiko in to je zelo jasen signal, kdo te bere. Ne. Ali pa na člankih, ki so, ne vem, ki so pojasnili neko stvar, ki ni bila pojasnjena, pa je bila zelo široko v javnosti obravnavana. Da nimo v nekem trenutku sta se opozicija v opozicija borile, ali je letošnja dohodninska reforma prinesla ali odnesla ljudem. Ne. Nihče pa ni bil toliko, da bi neke izračune nekje objavil, pa da bi bilo to jasno. Ne. In takrat smo imeli največ obiska kot pač nek nišni produkt, ki je pokazal, ki je bolj transparentno predstavil te stvari ljudem.
Zdaj, vi libertarci kot zastopniki ene politične ideje oziroma neke ideologije, ste v bistvu v svojem spletnem nastopu do neke mere zelo razpršeni. Ne, ostale stranke recimo ali pa ostale združenje, društva in tako naprej imajo neko krovno spletno stran, pa potem neke povezave na ven, vi ste pa v bistvu tako na nivoju nekih blogov oziroma nekih spletnih osebnih predstavitvenih spletnih mest, sicer povezani, ampak ni pa neke centralne spletnega mesta, spletne strani, kjer bi bilo to vse povezano oziroma kjer bi bilo to bolj deklarirano. Je to plus s tem, da v bistvu ste prisotni povsod, pa v bistvu nikjer, ali minus, da vas ljudje iščejo oziroma da nikjer ne morejo dobiti neke celostne informacije, koliko vas je, kdo ste in tako naprej?
Težko bi zdaj ocenjeval, ali plus ali minus, ker podatkov nimam, recimo nimam nekih študij, ki bi kazali, da bo kaj drugega boljše, ampak to je naravna posledica tega, da se te zadeve pojavljajo precej razpršeno. Sicer mečkeno je tukaj pač dogovarjanja, ne, vi boste pokrivali tist bralstvo, mi bomo pokrivali tega, ampak v osnovi pa to ni bilo centralno koordinirano, bilo je samo pač nekaj klubov, ki smo se določene stvari izmenili, kam bomo šli, v katero stvar bomo šli, in posledica tega, da je celotna ta publika razpršena, ki to piše, je, da so blogi razpršeni, da ni nekega centra. Ne. Mi recimo pač kot liberalci, kot stranka nimamo svojega bloga, niti nimamo svojega spletnega mesta še. Ne. Recimo libertarec je blog, samo libertarec je blog nekih zanesenjakov, ki ni povezan s stranko drugače kot to, da jaz pomagam stranko ustanavljati. Libertarni klub je bil leta 2002 ustanovljen. Zdaj, libertarni klub je bil, bom rekel, namenjen prav posebni publiki, ljudem, ki so hoteli umiren pristop, veliko argumentov, pa poljuden pristop. In ta razpršenost verjetno tudi izvira iz tega, da naslavljaš različne publike. Lahko bi imel one size fits all, ne, ampak se mi zdi bolj primerno, da imaš en blok, kot je libertarec, ki je neka vrsta liberalne mladine, ne, ki je si včasih prvošči tudi malo čez mejo jed, ki bi jo recimo odrasli ljudje smatrali za dober kus. Pa imaš libertaren klub, ki je pa striktno konzervativen, ki je striktno baziran na argumentih in na umirjenem poljudnem podanju, pa imaš stranko liberalci, ki bo pa spet nekoga drugega nagovarjala, pa nekem drugem nivoju, manj na nivoju idej, bolj na nivoju politik in tako dalje. Ne.
Vsi te tri recimo fakcije oziroma te trije stebri, se pravi blog, spletno mesto, si ti trije lahko kdaj hodijo v zelje oziroma da se recimo pogovarjate in med sabo rečete, veš, ti si pa to preostro naredil ali pa ti si pa premehek na tem področju?
Ne, mislim, da takšne centralne koordinacije teh različnih skupin ostavno ni, ker je ne moreš delati. Ne. Ker ni nekega neke centralne autoritete, tako kot jo imajo nekateri drugi, ni tukaj. Ne. Kar se tiče teh strankarskih aktivnosti, tukaj gotov je nekaj usklajevanja. Ne. Nekih blogov stranka nima, je pa res, da nekateri člani stranke pač blogajo, ne, razen mene, in teh blogov je še kar nekaj, ne, to so pač čisto blogi, ki so nastali individualno, ampak sicer med temi velikimi blogi pa nekaj koordinacije enostavno ni.
Prej si omenil, da se nekaterih stvari enostavno ne da speljati preko spleta oziroma da ne moreš voditi stranke preko spleta. Če bi recimo zdaj ocenil količino dela ali pa recimo naštel neke stvari, ki jih boste morali hote ali ne hote narediti mimo spletnega kanala. Oziroma, če poenostavim oziroma predrugačim vprašanje, je v Sloveniji, do katere mere oziroma kaj je v Sloveniji možno speljati preko spleta in kaj ne v predvolilnem boju, politični stranki in tako.
Vidim, na kaj meriš, recimo, tukaj dejansko manjka cel kup, bi rekel, servisov države, ki bi jih lahko speljali preko spleta in bile stvari lažje. Denimo, ena izmed zadev je zbiranje podpisov, ki ga potrebuješ v Sloveniji za vsako mlenkost, ki jo želi stranka narediti, želiš stranko ustanoviti, hrabo zbrati, želiš kandidirati na volitvah, pa nimaš podpore poslancev, že spet hrabo zbrati. In gotovo bi bilo lažje, če bi lahko ljudje to storili doma iz neke vrste, rekel, vladnim servisom in bi rekli, prispevam podpis, digitalnim podpisom in bila ta stvar narejena. To se pravi, te vrste komunikacije, potem jasno celotna komunikacija, celotna predvolilna komunikacija, splet je samo en kanal. Ne. Tukaj so televizije kot najbolj pomembne, mediji, članki, kolumne in tudi. To je enostavno, tega enostavno splet ne more zapomniti, zato ker ljudje ne hodijo na splet, ampak hodijo tja po informacije in to se je verjetno še dogledni čas ne bo spremenilo. Potem so tukaj sestanki, deljenje materialov, tu se marsikaj danes spletno naredi, recimo celotni libertarni klub je deloval na portalu. Zelo redko so bile kakšne večerje, kjer smo se srečevali, stalo je bilo vse pisano. Potem denimo jasno vse aktivnosti v zvezi z dogovarjanjem, ne moreš si akcij načrtovati preko spleta, ne moreš kupovati promocijskih materialov preko spleta, se pravi vse te poslovne aktivnosti dejansko zelo malo jih obstaja, ki bile že na voljo preko spleta, tako da splet je dejansko trenutno bolj ali manj organizacijsko orodje za groupware, pa za nek del medijske kampanje pokrit in mislim, da je tukaj njegova skrajna uporabnost v tem trenutku.
Ker si omenil to medijsko kampanjo, se pojavlja oziroma vidiš problem v teh recimo vedno večjih spletnih kanalih različnih. Ne? Na eni strani imaš spletna mesta, pa bloge, pa socialna omrežja, pa ne vem, klepetalnice, pa to. Ali v tem vidiš nek strah ali pa nek manko v smislu, da se recimo isto sporočilo ali pa iste ideje, ko jih posreduješ čez tisoč in en kanal, da zgubijo na efektu? Ali se s tem samo še ojačajo, ker so pač prisotne na tisoč in enem mestu?
Jaz bi rekel, da je to zelo odvisno od tega, kaj hočeš doseči, ne mogoče kdo tako vidi. Ne? Pri nas, ki smo pač majhni, pa na začetku poti, je zelo pomembno, da ideje sploh pridejo do končnega uporabnika in dostop do medijev ni tako zelo preprosta zadeva, kot se zdi, dokler nisi v tem. Ne? In kakršnikoli način že imaš, da te ideje spraviš ven, je dobrodošel zdaj. Kako se pa obrnejo? Ja, jaz mislim, tudi če ne spravljaš ven liberalnih idej, bojo obstajali ljudje, ki jih bojo napačno interpretirali in razumeli. In potem je že boljše, da jih spravljaš ven, pa da saj, bom rekel, neke različice teh idej pridejo kot nasprotna informacija. Tako da se mi zdi to koristno. Zdaj, sami različni kanali so pa ne toliko stališča tistega, ki komunicira. Ne? Recimo, če je tukaj vzad stranka, če je tukaj vzad združenje, recimo društvo Libertarni klub, ampak strani tistega, ki pač ima tak medij, je pa problematično, ne? Ker ko imate vi 10.000 blogov, je teže prideti ven, kot ko imate enega. In zdaj se dogaja še ta spoj podjetij, PR-ovskih oddelkov, ki se nekako seli na bloge, kar pomeni, da blog prihaja tukaj nekako do komercialnega šuma na blogih. Majčkeno zgubljajo kredibilnost in tukaj si ne predstavljam, ne znam si še predstavljati, kako se bo to razpletalo, da bojo zaradi tega, ker bojo nekateri blogi kredibilni, se ljudje obrnili, pa bojo rekli, no, to je pa itak, brez veze, se to pa samo še podjetja vodijo ali se bo ustvarili neki centrov, ki bojo povdržali tu kredibilnost. Verjetno bo razplet dost podobno medijem.
Je tle problem mogoče tudi v medijih, ki bi se mogel bolj na nek način senzibilizirati pri recimo poročanju o spletnih fenomenih, če temu tako rečemo. Ne, na vse zadnje tega je v Sloveniji zelo malo, ne, poročanja medijev.
Jaz mislim, da tukaj ni problema. Zakaj? Zato, ker ko ta stvar enkrat doseže neko kvaliteto, se zgodi preboj. Se zgodi preboj, v medije hočeš, nočeš, ker blogostvo in novinarstvo so si zelo blizu z nekaterimi ključnimi razlikami, ki so v prid novinarstva, ki ne bi bilo bolj kvalitetno. Zdaj, koliko je tega v praksi, je vprašanje, ampak vsaj teoretično, ne, ima novinar teže delo. Ne. In zdaj, ko enkrat postane blogar dovolj dober, ko dovolj sprejme te, bom rekel, profesionalne standarde, ali se vsaj trudi sprejeti s tistimi viri, ki jih ima, slej, ko prej to preide v nek medij, ki je morda bolj profitabilen, tudi morda kot osebna želja, osebna ambicija. Jaz vem, da so blogorolo naredili točno tako, ne? Vzeli so vsebino blogo in so naredili časopis. Mi smo pred časom hoteli narediti televizijo, no, pa se je zapletli pri pri financiranju, ki bi točno to, ki bi nastala direktno iz nekih blogov, iz nekih idej in bi bila, bi bila praktično nov medij. Vesti je to uspelo, ne, bil preboj. Tako da, tukaj ni problem tradicionalnih medijev, da bi imeli tisti, ki pišejo bloge, problem, ker jih ne jemljajo resno, ne, ampak je kvečem obratno, ne, ko ti dosežeš kritično mejo kvalitete, če te ne jemljajo resno, bojo na zgubi, ker te bo nekdo drug vzel resno, pa te pobral. To je tako kot z dobrimi pisci, jeste v bistvu slabi pisci kličejo urednike, če bi lahko kaj objavili, uredniki pa kličejo dobre pisce, če bi kaj napisali za nje.
To sem v bistvu, ta senzibilnost mi je prišla na misel, ko so mediji pred časom, recimo v eni točki, to je bilo v razmaku nekaj dnevih, vsi začeli poročati o neki negativni predvolilni kampanji na spletu, o nekih videoposnetkih, ne. Potem je pa to potihljeno oziroma od tiste točke v času, ne, do sedaj ni bilo nobenega prispevka na to temo. Ne. Se mi zdi, da gre v bistvu tle za nek princip odmeva, ne, oziroma ne vem, tiskovna agencija nekaj objavi, to vsi pozamejo in potem pozabijo, ne, in noben ne gre preverjati in tako naprej. Ne. Zato sem...
Ja, tudi ne, s tem se strinjam, s tem, da mislim, da je bilo tisto še malo politično pogojeno, ne, namreč v Sloveniji imamo neke vrste mit žrtve, ne, in ponavadi na volitvah zmaga tist, ki uspe sebe prikazati kot največjo žrtev, ne, in seveda potem je vsaka provokacija dovolj dobra, da jo nekdo, ki je močnejši od tistega, ki je to provokacijo naredil, vzame pa nese v medije. In mislim, da je bilo to celo bolj pomembno mogoče kot agencija. Čeprav obstaja tudi ta halo efekt, recimo z STA, ki je zelo viden. Ne, ker se ista neumnost prenese v 10 medijev, ker zdaj sodati, zakaj je tako, mogoče, ne vem, delam v gospodarstvu in vem, da občasno tudi nimaš virov, da bi nekaj naredil boljš. Marsikaj je lahko razlog za to, ampak dejansko prihaja do tega. Ja. Da bi se pa mediji, recimo, poglobljeno ukvarjali s tem problemom še naprej, ja, sej. Če je bilo to politično, bolj politično kot agencijsko sproducirano, potem mogoče ni bilo želenega efekta, pa se s tem neha, ne, ali pa se čaka na kaj boljšega. Mi smo takrat, prav jaz sem takrat rekel pač kolegom, ne, dajmo narediti neko parodijo na to, ne, zato ker se mi je zdelo neumno, da video, ki ga je videl, ne vem, 10 tisoč ljudi ali koliko je bil takrat in ki ga lahko naredi vsak, ne vem, 10 let najstnik v parih urah, da iz tega iz muhe dela slona v Sloveniji, ne, to ne je smisel, ne. In takrat smo naredili par video, ki so bili hujši kot ta in iz tega smo naredili serijo Negativna propaganda, v kateri potem noben časopis ni pisal in jaz te upam, da je bilo to zato, ker je bilo vse sram, ker smo jim pokazali, koliko neumen je bilo, da so pisali tisto.
Če recimo primerjaš Ameriko, ne, Američani so šli, Obama recimo je šel v ta boj proti nekim podtikanjem na spletu s svojo spletno stranjo. Ne. Pri nas se v bistvu še zmeri vse dogaja preko medijev oziroma so mediji tisti, ki stvar prinesejo v javnost. Ne. Nekako se zdi, da če spleta ni v medijih, potem spleta ni. Ne. Potem me pa še zanima zadeve, z zbiranjem podpisom oziroma s temi aktivnostmi, boste recimo po volitvah ali pa po ustanovitvi stranke, se bodo te aktivnosti kaj spremenile, jih boste kaj prilagodili, nadgradili na spletu, mislim?
Sigurno, ne, sigurno, zato ker, ko vi pišete kot nek samostojen prosti strelec, ne, si lahko prvošče marsikaj, česar si potem, ko ste predstavnik nečesa, ne, ne morete več, ne, to je prva stvar. Jaz bom gotovo se umaknil iz libertarca in bom prepustil to mlajši generaciji, konc konca so tudi malo star. Spletno stran bom gotovo izdelal, trenutno niti ni potrebe, da bi jo rabil, ker smo pač v zadnji fazi ustanovljene stranke in nima smisla delati strani od stranke, ki je še ni. Ne. To se pravi, gotovo bom več pozornosti usmerjeno samo spletno stran stranke, jo naredil zelo PR-ovsko in bo eden glavnih kanalov, kot sem rekel, pač ljudje, ki bi potencialno bili naši volivci, poznajo internet in ga tudi redno uporabljajo, tako da sigurno se bo marsikaj spremenil potem, ko se bo stranka ustanovila. Ne bomo pa poskušali angažirati, bi rekel, blogerjev, ker v tistem trenutku, ko si politika in tega se že zdaj izogibamo, nisi več gibanje, nisi več neka civilna iniciativa, In s tem, ko se vtikaš v bloge kot politik, jih uničiš, ker pravijo, lejte, ti so politično opredeljeni. Dokler se pa ti zauzema za neke ideje, ampak aktivno ne nastopaš kot izvajalec teh idej v praksi, v politiki, do takrat si pa lahko prvoščaš pač tudi povezovanje, načine vpliva, ki so mogoče za politiko pa malo sporni. Ne. Po domače, če bi jutri recimo libertarni klub naredil svoj časopis, ne bi noben bil jezen, ne. Če ga pa jutri naredi zares kot stranka, pa je pa vsi rekel, da je strankarski časopis. Ne. Pa čeprav gre za isto stvar, gre za promocijo idej. Ne. Samo libertarni klub lahko vidijo, da ni tega neposrednega interesa, ne. Za direktne koristi pri zares upravitev, da ta neposredni interes je.
V Sloveniji je neka stigma politike, ne? Čim je politika zraven nekaj umazano, trivialno, brezvezno, s tem se ne splača ukvarjati. Ne? Se mogoče bojite, da bo tudi, ko boste stranko ustanovili, da se bo to isto zgodilo vam, da boste zgubili podpornike ali pa navdušence ali pa tiste, ki vas spremljajo izključno in samo zaradi tega, ker bo spredi pisal stranka libertarcev, ne pa libertarni klub.
Ne, da se bojimo, mi vemo, da se bo to zgodilo. To so izkušnje iz stojnic, kjer stojiš kot neznana stranka, kot prodajalec, kot branjevka na trgu in hodijo ljudje mimo in pljuvajo po tebi ta kresalova, ne, ta golobič, ker sploh ne vejo, kdo si, ne, ker te kar nekam vrstijo in to je pač cena, ki jo plačaš, to greš. Ne, tako da, ja, to se bo sigurno zgodilo, ampak bojo pa preboji na drugih frontah, recimo dva televizijska nastopa z nekimi resnimi argumenti o pokojninski reformi, o stanovanjski reformi, ti nadomestita to, kar tukaj zgubiš. Samo zaradi te stigme politike, ki obstaja v Sloveniji. Ne. Ljudje so nezadovoljni, ljudje se ne želijo angažirati, ljudje bi najraž, da jim sploh ne bi bilo treba se ukvarjati s tem. Ne. To jim je nek ne bodi jih treba in ko vi pač vstopite v ta prostor, vas uvrstijo poleg drugih in ste eni izmed mnogih igralcev. Isto obravnavajo, brez posebne obravnave, to nič ne pričakuje.
Ja, nekako je bilo z razvojem blogosfere oziroma z blogi, nekako se je začutilo v neki točki, da se bo v bistvu ravno to odprlo, ne, blog kot anonimen, individualen medij, nekaj zasebnega, ne, da bodo tam čez uspeli skomunicirati ljudje svoje zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo čez politiko, čez politike, čez državo in tako naprej, ne.
Ja, žal se dogaja paralelno tudi to, da tam čez uspejo politične stranke spromovirati svoje zadovoljstvo same sabo, brez da bi mi to vedeli, ne. Skratka, blog je neke vrste sredstvo, ne, samo kaj, ki ga lahko uporabljajo vsi in tem nikoli ne veš, pri čem si, ne, neko nezadovoljstvo je lahko iskreno, lahko je pa plačano iz PR-a druge politične stranke, tako da dejansko, jaz sem bil na začetku zelo proti temu, da bi se iskali, bom rekel, blogerske zvezde, se mi je to zdelo banalno, za teh par člankov, ki jih napišeš, da bi šel organizirati neko internetno bodi zvezdo, ampak v resnici bo počasi treba imeti nek, no sej, mislim, da že obstaja, praksa bo treba priznati nek, rekel, rang kredibilnosti, ker drugače bojo blogi razvodenel. Če ti lahko napišeš en dober članek in na to lahko 50 aktivistov napiše čisto drugačno mnenje, ne, in če nimaš te kredibilnosti za tabo, potem je to ena proti 50, ne, činke isti.
Okay. Krasno.